Ágætu sveitarstjórnarfulltrúar, fjórða fundar í sveitarstjórn Skagafjarðar, miðvikudaginn 14. september 2022, sem hér með settur. Áður en við göngum til dagskrár, fer ég þess á leit við fundarmenn að taka fyrir með afbrigðum, mál, ef ekki eru gerðar athugasemdir við það innleiðing og farsældalögum sem tekið var fyrir og afgreitt á fundi byggðaráðs fyrir í dag. Á dagskrá eru 12 fundagerðir til staðfestingar og undir liðnum almenn mál eru 16 liðir og ein fundagerð til kynningar. Þá göngum við bara til dagskrá og fyrsta dagskrá er fundagerð byggðaráðs frá 17. ágúst síðastliðin. Á dagskrá voru 5 mál, þá var Víðimýri 4, Lambanesreykir, B. Verðmat, samráð frumvarp til laga breyting og lögum dómstóla, grænir inngarðar, greining innviða og rammasamningur aukið íbúðarframboð á árunum 2023-2032. Ég gef orðið laust fundagerðina. Álfhildur óska bóka að hún víki að fundi við afgreiðslu á lið 1-2, Lambanesreykir, B. Verðmat. Ég gef orðið laust
þess. Já, ég langar að fá að bæta hans við 1-4, greining innlega.
Já, viltu fá orðið?
Já.
Já, gjör svo vel. Það er Sigurlu Vordís, gjör svo vel.
Ágæti forseti sveitarstjórnar, sveitarstjóri og sveitarstjórn. Það liggur fyrir samantekt á grænum inngörðum í Skagafirði og þetta fagnar maður þessari samantekt sem KPMG hefur unnið í samráði við Skagafjörð. Það mjög metnaðarfull og framsækin áætlun en það verður samt að segjast að það sker aðeins augað að tilgátur græna inngörða í Fljótum og nágrenni á Sauðakrók og nágrenni, í Varmahlíð, Steinstöðum og nágrenni, sem sagt öllum svæðum Skagafjarðar, nema á Hofshúsi. Og það náttúrulega auðvitað mikilvægt að gæta jafnræðis í öllu héraðan í svona stórum málum og hörfa kannski á möguleika allra svæða. En ég vildi bara koma því á framfæri. Takk.
Takk fyrir Sigurlaug. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Ef svo ekki, þá ber ég þessa fundagerð upp til atkvæða. Við gjörum svo að gefa merki að þið eru samþykk. Samþykk með nýju atkvæðum. Næsta dagskrá fundagerð byggðaráðs frá 24. ágúst síðastliðin. Á dagskrá voru 8 mál. Það var stuðningsverkefni vegna innleiðingar heimsmarkmiðana í sveitarfélögum. Grænir inngarðar, greining innviða. Málefni fatlaðs fólks aðgerðastjórn almannavarna afskriftabeiðnir fyrir árið 2022 Austurgata 11 og Hofshúsi framfaravógin 2022 fundarboð og landsfundur jafnréttismál sveitafélaga með leyfi varaforseta ger ég að tillögu minni að sveitarstjórn taki undir bókun byggðaráðs sem svohljóðandi. Sveitarstjórn Skagafjarðar lýsir yfir miklum áhyggjum af sívaxandi halla á rekstri málaflokks fatlaðs fólks. Ljóst að sveitarfélögum var falin mikil ábyrgð með tilfærslu málaflokksins frá ríki til sveitarfélaga árið 2011 og áskoranir í þjónustinni urðu enn stærri með lagabreytingum árið 2018. Lögbundið framlag til sveitarfélagana og fjárlög jöfnunarsjóðs standa engan veginn undir rekstri málaflokksins og hefur svo verið nokkra ára skeið. Nýleg greining starfhóps ráðherra á kostnaðarþróun í þjónustu við fatlað fólk árið 2018 til 2020 leiddi í ljós að rekstrarniðurstaða sveitarfélaga landsins vegna málaflokksins var neikvæð 8,9 milljarða króna. Og hafði þá þrefaldast á þremur árum frá 2018. Ljóst að hallinn á árinu 2021 var umtalsvert meiri. Sveitarstjórn Skagafjarðar fagnar skipum starfshóps félags- og vinnumarkaðsráðherra mótun tillagna kostnaðarskiptingu ríkis og sveitarfélaga vegna þjónustu við fatlað fólk og skorar á ráðherra að hraða vinnu hópsins þannig hann skili af sér niðurstöðum fyrir landsþing samband íslenska sveitarfélaga þann 28. september næstkomandi. Fyrirmynd á skjótum viðbrögðum má sækja í verkfærakistu matvælaráðherra sem skipaði fyrir í sumar svo kallan spretthóp sem gekk fumlaust og vasklega til verks. Sveitarstjórn leggur enn fremur áherslu á að ríkisvaldið tryggi aukið fjármagn til málaflokksins á árunum 2022 til að stöðva langvarandi halla á rekstri hans. Ég ber þennan lið upp til afgreiðslu. Nei, fyrirgefðu. Má bjóða einhverjum að taka til máls um þennan lið. Ef svo ekki, þá ber ég hann upp til afgreiðslu. Eins og skef merki. Það samþykkt með 9 atkvæðum og nú legg ég fundagerðin í heild ef einhver vill tjá sig hana. Ef svo ekki, þá ber ég hann upp til atkvæða. Ég liggur svo ekki að merki. Það eru 9 atkvæði einnig. Þá eru konar þriðja lið sem fundagerð byggðarás frá 31. ágúst. Það voru 6 máladagskrá. Starfsemi FabLab í Skagafirði, verklok byggðasögu Skagafjarðar, starfshópur vegna nýtingu vindorku, umsókn lækkun fasteignaskatts, fjárhags- og rekstrarupplýsingar fyrir árið 2022, fjárhagsáætlun Skagafjarðar 2023-2026. Þá gef ég orðið laust þessa fundagerð. Sveinn, gjörðu svo vel.
Forseti, sveitarstjóri og ágætu sveitarstjórnar fulltrúar. Ég ætla nú bara að koma hérna aðeins upp hérna út af fjárhags- og rekstrarupplýsingu fyrir árið 2022. Það lítur náttúrulega ekki vel út með reksturinn. Það náttúrulega kannski verðbólga sem spilar mikið inn í því. Ég vil bara koma árétta sem að það sé ég nú alltaf sagt að það náttúrulega ekki gott að skulda mikið og sísta völl í svona árferði. Sem er náttúrulega kannski bara að spyrja meðri hlutan hvort þeir séu með einhverja svona áætlanir hvernig á að snúa þessu við eða hvað á að gera Takk
Takk fyrir þetta Sveinn eru fleiri sem vilja taka til máls Einar Einarsson gjör svo vel
Forseti ágætu sveitarstjórnar fulltrúar ég get alveg heilsugar tekið undir áhyggjur fulltrúa byggðalistans að sú verðbólga sem nú í landinu hún þrengir að fjárhag sveitarfélagsins og það áhyggjefni og það mikið áhyggjefni hvað þáttur hvað hækkun stýrivaxtanna hefur leitt til hærri útgjalda hér í vöxtum og verðbótum með þeirri verðbólgu sem eru ofan í allt saman en hvað ætlum við að gera það í sjálfum sér ekki einhver stórkostlega atriði sem við getum gert til þess að snúa þessu við þannig að þess að sést á þessu ásluta uppgjöri sem liggur fyrir að þá eru málaflokkarnir svona mikið til á mjög fínu róli sem segir að reksturinn á sveitarfélaginu líka góður en þetta eru utanakomandi þættir sem við ráðum náttúrulega bara alveg afar illa við og eigum afar erfitt með að hafa mikil áhrif á og hérna En þannig að það er framöndan sko flókin og erfið vinna að komast í gegnum fjárhagsáætlun fyrir næsta ár þar sem að við vitum að til dæmis hækkanir á gjaldskrám leiða til hærri verðbólgu í landinu en á móti að þá þurfum við líka að reka sveitarfélagið þannig að þetta verður flókið samspil að komast í gegnum þetta en við þurfum bara að takast á við þetta og fara í gegnum þá umræðu nú svo náttúrulega þyrftum við að auka tekið sveitarfélagsins það væri alveg afskaplega gott til lengri tíma litið og það gerum við það annað hvort með því að fá hér inn meiri atvinnustarfsemi sem myndi skila auknum eða meiri tekjum í kassan og eða samhliða að fjölga íbúanum en hérna við ætla, þurfum líka alltaf að horfa til hæraðingar og hérna, það verður bara líka partur að þeirri umræðis við þurfum að taka núna í fjárhagsáætlun gerðinni sem framundan en þessi utanakomandi þættir sem eru að hafa þessi sem er langstærstan hlutan í þessu þunga rekstri sem við erum kannski í dag, að það er erfitt að fyrir okkur að hafa einhver stórkostlega áhrif á það, en við erum mjög meðvituð vandann.
Takk fyrir þetta. Einar, eru fleiri sem vilja taka til máls varandi þennan? Gísli, gjör svo vel.
Forseti og sveitastjórnar fulltrúar, ég þarf ekki að bæta við miklu það sem Einar var að fara yfir og kannski minnast eitt sem við vorum öll sammálum að fara í. Það var rekstrarútestan Haraldar Líndals. Við vissum í hvað stemdi og hvert verðbólgan var að þróast eins og Einar fór yfir, þá var þetta stæðstu leiti utankomandi áhrif sem að valda stöðuna eins og hún er í dag og náttúrulega stóri liðir eins og málefni fallara. Þetta eru stóri liðir og ef þetta væri nú ekki þá væri nú standóldi önnur, þannig að utankomandi áhrifinu eru náttúrulega stóra mikil og ég býð bara spenntur eftir þess að vinna með Harald til að fara yfir þessi mál og mun þá vonandi setja okkur á betri stað og geta að hjálpa okkur að sjá hvað er hægt að grípa inn í og hvað er hægt að gera og ég vil kannski ítreka það líka, það er kannski bara meiri hlutin, það er náttúrulega þetta er vinna okkar allra til svo eru kosin að stjórnum sveitafélagi, þannig að við byrjum ábyrði og meiri hlutin, en hinga til við allan vinna fallist í því að menn hafa verið unnið þetta nokkuð þétt sko. Þannig að það eru þessi atriði sem að ég vildi bara aðeins koma inn og kannski sérstaklega frá honum Haraldi. Takk.
Takk fyrir það, Gísli. Má bjóða fleirum að taka til máls undir þessum lið. Ef svo er ekki, þá ber ég fundagerðina upp til atkvæða, byrði ykkur að gefa merki, það eru samþykk. Hún er samþykkt með nýju atkvæðum. Næst er fundagerð byggðarás frá 7. september síðastlinum. Á dagskrá voru 19 mál. Fyrst var Freyjugötureitur, deiliskipulag, annað mál innleiðing á farsældalögum, þriðja mál jarðhitaréttindi á steinstöðum, fjórða mál skipan starfshóps þjónustu við fólk af erlendum uppruna, fimmta ráðning aðgengisfulltrúa, sjötta fyrirspurn varðandi álagsprósentu fasteignagjalda fyrir árið 2023, sjöunda grænir innkarðar greining innviða, áttunda samstarfsnefnd fyrir friðland í Þjórsárverum, níunda jafnaðartakstar NPA samnings fyrir árið 2022, tíunda samþykkt stjórn og fundarsköp Skagafjarðar, 11. reglur úthlutun lóða, 12. reglur útnefningu heiðursborgara, 13. jafnlaunastefna, 14. reglur heilsurækt, 15. reglur skjávinnugleraugu, 16. siðareglu starfsmanna, 17. reglur viðveruskráningu starfsmanna, 18. rammi að samkomulagi samræmda móttöku flóttafólks og 19. tækifæri til áhrifa ráðstefna UNICEF þáttöku barna. Ég gera tillögu minni að vísa afgreiðslu mála lið 4.9 til og með 4.17 til sérlega síðar í dagskránni. Ég gef orði laust fundagerðina. Álfhildur, gjörðu svo vel.
Takk, forseti og sveitastjórnar fulltrúar. Ég ætla bara að koma inn aðeins upp vegna skipan starfshóps þjónustu við fólk á erlendum uppruna og fagna því að hann sé kominn á laggirnar. Því að þörfin hefur sannlega verið til staðar og vonandi verður hún meiri með tíð og tíma. Enda auðgast samfélagi okkar verulega með komu fólks erlendum uppruna og það er mikilvægt að taka vel á móti því og greiða leið þeirra til að fóta sig í og tilheyra í góða samfélaginu sem við höfum hér. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Álfhildur. Eru fleiri sem vilja takk til máls, Sveinn, gjörðu svo vel.
Forseti, sveitarstjóri á sveitarstjóna fulltrúar. Mér langaði nú bara eins og Álfhildur að koma hérna upp og fagna því að það eigi að stofna starfshópum þjónustu við fólk af erlendum uppruna. Þetta eitt af þeim atriðum sem byggðarlistin lagði áherslu á í kosningabaráttunni og þetta mjög ánægjulegt hvað önnur framboð tóku vel í þetta mál. Þannig að ég vil bara fagna þessu. Svo vil ég nú bara kannski aðeins hérna með annað. Það hérna með aðgengisfulltrúa, aðeins að nefna það, með ráningu aðeins aðgengisfulltrúa. Ég held að það verkefni sem hann þarf að fara í séu mjög mörg og viða mikil. Þannig að það er spurningu að sé gott að hengja þetta á starfsmann sem hefur kannski mjög mikil að gera, sem er starfsmann að sveitarfélagsins og þessi mjög góður maður. Ekkert út á það að setja, en hann hefur bara mikil að verkefni á sinni könnu. Þannig að það sem ég svona spekulega, þetta náttúrulega manni þetta mál fyrir marga, aðgengi sér til fyrirmyndar í sveitarfélaginu og það þarf að fara í úttekt á aðgengi, það er að segja þjónustu og starfsemi sveitarfélagsins og víðari skilning, þannig að spurning hvort að þú ekki bara verið sér maður sem eða kona sem fer í þetta. Takk.
Ná, fleiri sem vilja tjá sig þessa fundargerð. Einar, gjörðu svo vel.
Já, forseti, og getur sveitarstjórnarfulltrúar, ég nú bara einnig að fá að taka undir það sem sagt hefur verið skipan starfshóps fyrir fólk á erlendum uppruna. Ég hérna hef sjálfur þekkið það mjög vel að þessi hópur á stund verið með að finna fram úr ótrúlega einföldum hlutum í okkar samfélagi. Þannig að ég held að það sé mjög til góða að menn taki svona heilstætt á þessu máli og setjist yfir það hvernig hérna hægt er að leiðbeina þeim henni gegnum okkar kerfi bara svona til þess að komast í gegnum því daglega líf í samfélagin. Varðandi aðgengismálin sem Sveinn kom hérna aðeins inn á að það var fjallaðum þetta hérna í byggðarráðinu undir lið 4 og 5. Og það er alltaf framöndan áfram umræða þetta innan byggðarráðsins og hér í sveitarstjórn því að það á við að fá steinlega og næsta fund til þess að ræða þessi mál en ég bara tek undir með Sveini með það að það er náttúrulega hafa mikilvægt að þessi hópur hafi sem best aðgengi og það sé unni í þeim málum en við verðum alltaf líka að gera eitthvað grein fyrir því að við ætlum að stofna sérstaka stöðu sem er bara þetta þá kostar hún líka marga peninga á ári og peningar eru kannski stóra málið í þessu þannig að við tökum núna umræðina næst í byggðaráði með Steini Leó sem er aðgengisfulltrúi sveitarfélagsins og hérna sjáum hvert sú umræða leiðir okkur en það eru allir sammálum að það þarf að gera meira og en líka þurfum að nýta peningana vel þannig að við þurfum svona að vanda okkur til að fá sem mest fyrir þá auðra sem við höfum úr að spila.
Takk fyrir Einar. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum lið? Ef svo ekki, þá ber ég þessa fundargerð upp til atkvæð og byggð ykkur að gefa merki. Við erum samþykkt með nýju atkvæðum. Þá erum við komin að fimmta lið sem fundargerð félagsmála og tómstundarnefndar frá 8. september. Á dagskrárfundarins voru fimm mál. Það var samráð, drög að reglugerð tengiliði og málstjóra. Vinnufundur félagsmála og tómstundarnefndar, beiðni lengdan opnunartíma, tækifæri til áhrifa ráðstefni UNICEF þáttöku barna og trúnaðabók félags- og tómstundanefndar 2022. Ég gef orðið laust þessa fundargerð. Álfhildur, gjörðu svo vel.
Ég Já, takk forseti, sveitarstjóri og sveitarstjóri fulltrúar. Ég ætla að koma inn á mál hérna lengdan opnunar tíma. Já, það enda 2 mál 5-2. En mál 5-2 sem varðar lengdan opnunar tíma. Við fögnum því að opnunartími íþróttahússins í Varmahlíð sé lengdur, en það líka ákall íbúa að endurskoða opnunartíma sundlaugarinnar í Varmahlíð, til dæmis á föstudögum. Og það ákall hefur verið lengi og var nú síðast bara á íbúafundi sem við sátum mörg hér í liðinni viku. Og það kemur svona sérstaklega frá fjölskyldu fólki. En hefur ekki, þetta hefur verið lengi, þessi umræða, og beiðni þetta, en það hefur ekki verið brugðist við því. Það því ánægilegt að sjá að opnunartími íþróttamiðstöðunni í Varmahlíð verði tekin fyrir í heild sinni við vinnslu á fjárhagsáætlun gerð 2023 og við viljum trúa því að þar verið horft á þennan vilja íbúa og þetta hlutverk sem Varmahlíð og sundlaugin kannski hefur umfram aðrar laugar í héraðinu að vera svona sérstaklega vinsæl hjá fjölskyldufólki. Leifum öllum að fara í sund á eftir hátti á föstudum. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Álfhildur. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Einar, gjörðu svo vel.
Já, forseti. Ég hérna vil bara aðeins koma með inn á þetta með opnunartíman og sundlaugin í Varmahlíð. Þetta fyrir náttúrulega bara eins og framkom hjá fulltrúa Vinstri grænna hérna áðan að þetta kom náttúrulega fram enn og aftur þessi ósk á íbúafundinu sem við erum nýbúin að vera á og við höfum heyrt þessa umræðu áður. Og nú fer þetta bara ákveð ferli hérna inn á sveitafélagsins sem bara gott og nauðsynlegt að ræða þetta mál. Og hérna, ég held að menn eigi að velta fyrir sér í þessari vinnu líka hversu mikil þörf á þessari morgunopnum í sundlauginni. Hvert að það mætti kannski eitthvað horfa til þess að stytta hana og lengja þá frekar föstudagann. Því að gagnrýni snýr fyrst og fremst að því hvað lögin lokast nema föstudagum. Þannig að ég ætla ekki að skýra úr um það hér hvort það eigi að taka eitthvað af morgunopnuninni en það kannski spurning hvert að það sé svo notkun á þeirri opnun að það sé réttlætanlegt að hafa hana versus það að vera svo með lokað á föstu eða hvort það sé grundvöllu fyrir því yfir höfðu að fjölga tímanum í heild sem er opnun en þetta bara kostar allt peninga en þetta fer núna í vinnslu og við skulum bara sjá hvað kemur út úr því.
Takk fyrir þetta. Einar, eru fleiri sem vilja taka til málsundi þessum lið? Ef svo er ekki... Sáði einhver eitthvað? Nei. Ef svo er ekki, þá hérna ber ég þessa fundingur upp til atkvæða og byggur að gefa merki eða eru samþykkt. Hún er samþykkt með 9 atkvæðum. Næst er fundagerð fræðslunefndar frá 18. ágúst síðastliðin. Á dagskrá fundanins voru 4 mál. Fyrsta mál var staða í skólum Skagafjarðar haustið 2022, samráð drauga reglugerð um tengiliði og málstjóra, vinnufundu fræðslunefndar 1. september 2022 og trúnaðarbók fræðslunefndar. Með leyfi varaforseta ger ég að tillögu minni að sveitarstjórn taki undir bókun frá fundi fræðslunefndar sem er svohljóðandi. Varðandi skóla í Skagafirði haustið 2022. Farið var yfir stöðum mála í skólum Skagafirði með tilliti til starfsemi vetranins, mannaráðningar og ýmis að annara þátta í skólastarfi. Minnt er á að fræðslunend samþykkti á fundi sínum í júní síðastliðnum ýmsar aðgerðir sem ráðist var í til að auðvelda mönnun í leikskólum. Svo virðist sem þær aðgerðir hafi skilað góðum árangri og vonast er til að mönnun sé komin í góðan farveg og starfið framundan verði stöðugt og farsælt. Enn er þó leitað eftir starfsfólki til starfa svo hægt sé að ljúka innritun barna sem náð hafa 12 mánað aldri. Ákveðið hefur verið að aðlögun nýra barna verði 3 ári í ársölum skólaári 2022-2023 að hausti í janúar og síðan í maí. Þetta er þó háð því að það takist að ráða starfsfólk og pláss leyfir. Það fyrirkomulag verður endurmetið fyrir skólaári 2023-2024. Sveitarstjórn vil koma á framfæri þökkun til foreldra og samfélagsins alls fyrir að leggjast á árar í þessu verkefni. Mikilvægt að ítreka að samfélagsleg vitund mikilvægi leikskólans, jákvæð umræða og viðhorf skiptir miklu máli. Þá einnig mikilvægt að láta koma fram af afar misjaflega hefur gengið að ráða í stöður í grunnskólunum en nú hillir undir lausnir hvað það varðar. Sveitarstjórn vill einnig koma framfæri þökku til starfsfólksins alls, bæði í leik og grunnskólum fyrir þeirra miklu vinnu og margháttaðar lausnir sem fram hafa komið til að laða að starfsfólk til skólana. Sveitarstjórn einhuga að það fagnaðarefni að samhent átak fræðslunefndar og byggðaráðs fyrir sumar hafi skilað góðum árangri hvað varðar ráningu og mönnun stöðu gilda í leikskólum Skagafjarðar. Mikilvægt að viðhalda og styrkja þann árangur sem náðst hefur og leita leiða til að koma einni til móts við þá starfsmenn, núvarandi og tilvonandi, sem ekki eiga börn og leikskóla aldrei. Já, ég gef orðið laust þessa bókun. Ef engi vill taka til máls, þá bara byggja ykkur að greiða atkvæði. Það samþykkt með 9 atkvæðum. Og þá gef ég orðið laust fundagerðin í heild. Einhver sem vill taka til máls. Ef svo ekki, þá byggja ykkur að gefa merki eða eru samþykk. Það samþykkt með 9 atkvæði. Næst fundargerð fræðslunefndar frá 7. september. Á dagskrá voru 5 mál. Það var breytinga á skóladaga til ársala árið 2022-2023. Nemendafjöldi 2022-2023, menntastefna Skagafjarðar, tækifæri til áhrifa ráðstefna UNICEF þáttöku barna og trúnaðabók fræðslunefndar. Einhver sem vill taka til máls varandi þessa fundagerð? Ef svo ekki, þá byrja hann upp til atkvæða, vinslega skifu merki. Samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin að fundagerð skipulagsnefndar frá 25. ágúst. Á fundinum voru 7 mál. Það var Hofsós deiliskipulag, Suðurbraut, Hofsóskirkja, Sætún og Hátún. Annað mál merkigarður til að deiliskipulagi. Þriðja mál flæðagerði 7 lóðamál. Fjórða mál flæðagerði 11 lóðamál. Fimmta var Lerkihlíð 1 lóðarmál, 6. Brautarholt 1 umsóknum byggingarreit og 7. afgreiðslufundu byggingafulltrúa. Ég geri að tillögu minni að vísa málum 8.1 og 8.2 til sérliðar hér síðar í dagskránni. Einhver sem vill taka til máls, var þetta þessa fundagerð?
Ég skal bóka að víkja fundi undir afgreiðslu á leið 8.3.
Jóhanna í Óskar bóka að hún víkja fundi undir afgreiðslu á máli 8.3. Fleiri sem vilja taka til máls. Ef svo ekki, þá ber ég þessa fundagerð upp til atkvæða. Samþykkt með 9 atkvæða, víst. Þá erum við komin á fundagerð skipulagsnefndar frá 8. september. Til afgreiðslu voru 8 mál. Greinilíð 21-23, umsóknum stækkun lóðar, Sigtún, umsóknum breytta skráningu fasteignar, Gilstún 1-3, lóðarmál, breikkun og innkeyslu, Álgeirsvellir, umsóknum landskipti, Álgeirsvellir, umsóknum stofnun lóðar, Lambeyri, umsóknum stofnun lóðar og byggingarreits, afgreiðslufundur byggingarfulltrúa og Sauðárkrókur deiliskipulag Norðurbær. Ég gef orðið laust þessa fundagerð. Ef engi vill taka til máls, þá ber ég hann upp til atkvæða. Ég skal skrifa merki. Samþykkt með 9 atkvæðum. Þá komið að fundagerð umhverfis- og samgöngunefndar frá 28. ágúst síðastliðinn. Á fundinum voru tekið fyrir 8 mál. Fyrsta mál var tjón á Unadals afréttarvegi, annað mál styrkvegir 2022, þriðja mál stekkjaflatir, Gilsbakki viðhaldvega, vegur að Miklabæ á vegaskrá, færsla á ristahliði á Þverárfjallsvegi, beitarhólf innan þéttbýlis í sveitafélaginu, þrefabeit, skóahlíð, hjólastígar, hafnasambandsþing árið 2022. Ég gef orðið laust þessa fundargerð. Jóhanna Eik, gjör svo vel.
Já, forseti, sveitarstjóri og sveitarstjóna fulltrúar. Mér langar aðeins að taka til máls lið 10.8. Ristallið á Þverafjalli. Já, þetta rauninni miklu starra mál að mínum að ég heldur en bara það að halda því utan þéttbýls. Þetta mikið umferðar öryggismál og ég held að það sé ekki rétt að lausnin að færa ristalliði heldur þurfum við að líta svona heildstæft á málið og reyna að leysa það þannig að við höldum umferðar öryggilagi því að þetta afrétt. Það ekki allir með það að tæru að þetta sé afrétt því að þegar þú keirir hérna upp á bænum að þá engin merki. Þess efnis að þetta sé afrétt, þannig ég fagna því að þið hafi óskað eftir að fá vegagerðina að fund með ykkur hversu samgöngunefnd og það þarf að líta á þetta þannig að þetta eru raun umferðaröryggismálin ekki bara það að fé komist ekki niður í þéttbýli. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta, Jóhanna. Eru fleiri sem vilja taka til máls varandi þessa fundargerð? Ef svo ekki, þá ber ég hann upp til atkvæða og byggur að gefa merki. Hún afgreitt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin að fundagerð umhverfis og samgöngunefndar frá 8. september. Á fundinum voru tekin fyrir 9 mál. Fyrsta mál var fundargerðir Hafnasambands Íslands 2022. Annað mál verkefni vegna innleiðingar hringrásarkerfis. Þriðja fyrirspurn vegna Kleifartúns 2. Fjórða varmahlíð Birkimelur áfangi 1 árið 2022, styrkir vegna fordæmisgefandi dómsmála, ársfundur náttúruverndarnefndar, staðsetning á nýjum æslabelg á Sauðárkróki, ábendinga vegna lausagangu búfjár og samstarfsnefnd fyrir friðland í Þjórsárverum. Ég gef orðið laust varandi þessa fundagerð, Sveinn, gjör svo vel.
Forseti, sveitarstjóri og getur sveitarstjórnar fulltrúar. Ég vil nú bara koma hérna upp og fagna því að það sé svona hollvinna samtök eins og leikum á króknum og önnur sambærileg samtök sem vilja með sínum framlögum geta sveitarfélög okkar betra. Gott ég, held ég að það sé að við dreifum leikvöllunum aðeins svona svæðin og allt sé ekki endilega á sömu stöðunum og það sé ekki bara kannski leikskóla lóðirna sem fjölskyldufólk getur farið á. Mjög gott að hafa leikvelli kannski hér og þar bæina. Takk.
Takk fyrir þetta sveitin. Eru fleiri sem vilja tjá sig fannandi þessa fundagerð. Hrefna gerð svo vel.
Já, forseti sveitarstjóri og ágæti sveitarstjóna fulltrúar. Mér langaði kannski bara hérna að því að Jóhanna Eik kom inn á þetta með lausagöku búfjóra áðan og þetta með ristahliðin að þá þetta í rauninni tvö mál hérna þetta með ristahliði það þarf náttúrulega að passa það að fé kom í kyni bæinn en mér langaði líka bara taka undir það með fulltrúa byggðalistans að það alvarlegt mál að hafa hérna búfjé laust á ákveðnum vegaköflum í sveitarfélaginu og að við hérna viljum gjarnan taka þessar ábendingar frá íbúum alvarlega og skoða hvað hægt sé að gera til þess að tryggja öryggi vegfaranda á ákveðnum slóðum og líka hérna öryggi búfjár hreinlega. Þetta bara að koma þessu framfæri. Takk.
Takk fyrir það hérna. Eru fleiri sem vilja taka til máls í afgreiðslu þessa liðar? Ef svo ekki, þá byggði ykkur að gefa merki að þau eru samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin að funda að gera veitunefnda frá 7. september síðastliðnum á dagskrafundarins voru 6 mál. Fyrsta mál var erindi varandi sölu á heitu vatni til starfsemi í kennslu og fiskeldi háskólans á Hólum. Annað mál, Lambanesreykir, samningar, reynslismælingar og rannsóknir. Þriðja mál, hitaveita Varmahlíð, Reykjarhóll, útborun, verkframkvæmd. Kaldavatnsöflun í Skagafirði, langtímaáætlun. Hitaveita í Skagafirði, langtímaáætlun og Sauðárkrókur, Kaldavatnsveita. Ég gef orðið laust þessa fundargerð. Ef engi vill taka til máls, þá byggði ykkur að greiða atkvæði með því að gefa merki. Samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við konur að liðnum almenn mál og fyrst á dagskráni er mál sem varðar jafnaðartaxta NPA samningar fyrir árið 2022. Á 12. fundi byggðarráðs þann 7. september síðastliðin var lagt fram greiðsluviðmið vegna jafnaðarstunda í NPA samningum fyrir árið 2022 sem samþykkt voru á öðrum fundi félagsmál og tómstundanefndar þann 8. ágúst 2022 og vísa til byggðarráðs. Byggðarráðs samþykki greiðsluviðmiðin og vísa þeim til ágæslu sveitarstjórnar. Ég gef orði laust þennan lið. Ef enginn vill taka til máls, þá ber ég þennan lið upp til ágreiðslu og byggði ykkur að gefa merki til samþykktar. Samþykkt með 9 atkvæðum. Næst er samþykkt stjórn og fundarsköp Skagafjarðar. Lögð fram samþykkt stjórn og fundarsköp Skagafjarðar sem samþykkt voru á 12. fundi byggðarráðs þann 7. september síðastliðin og með áorðnum breytingum. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill tjá sig þá byggði ykkur að gefa merki að þeir eru samþykk. Samþykkt með 9 atkvæðum. Þá erum við komin að reglur úthlutun lóða. Á 12. fundi byggðarráðsson 7. september síðastliðin voru lagðar fram reglur úthlutun byggingarlóða í sveitarfélaginu Skagafirði. Byggðarráð samþykkti reglurnar og vísa þeim til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byggði ykkur að gefa merki að þeir eru samþykk. Það eru ágreitt með 9 atkvæðum. Reglur útnefningu heiðursborgara. Á 12. fundi byggðarráðs þann 7. september síðastliðin voru lagðar fram reglur val og útnefningu heiðursborgara Skagafjarðar. Byggðarráð samþykkti reglurnar og vísa þeim til afgreiðslu sveitarstjórnar. Er einhver sem vill taka til máls þennan lið? Ef svo ekki, þá ber ég málið upp til atkvæða, samþykkt með 9 atkvæðum. Jafnlaunastefna er næst á dagskrá, sem sagt. Á 12. fundi byggðarráðsson 7. september síðastliðin var jafnlaunastefna Skagafjarðar lögð fram. Byggðarráð samþykkti stefnun og vísar henni til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Ef enginn vill taka til máls, þá byggði ykkur að gefa merki að þeir eru samþykk. Það er samþykkt með 9 atkvæðum. Reglur heilsurækt. Á 12. fundi byggðarráðsson 7. september voru lagðar fram reglur Skagafjarðar heilsustyrk til starfsmanna sinna fyrir árið 2022. Byggðarráð samþykkti reglurnar og vísa þeim til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orðið laust þennan lið. Já, Sigurlaug, gjörðu svo vel.
Fórseti sveitarstjórnar, sveitarstjóri og sveitarstjórnar fulltrúar. Það eru þetta frábært að Skagafjörður skuli styrkja starfsmenn sína 15.000 krónur til heilsuræktar og það væri einnig svo sannarlega mikilvægt að byggðar að taki það upp á næsta fundi sínum að Skagafjörður styrki starfsmenn sína að sömu upp að til geðræktar. Því það er alveg sannlega tími hérna til þess að fara alla leið með það. Takk fyrir.
Takk fyrir þetta Sigurlaug. Eru fleiri sem vilja taka til máls undir þessum leið? Ef svo er ekki, þá ber ég þarna lið upp til atkvæða. Vinsælega skefi merki eru samþykkt. Samþykkt með nýju atkvæðum. Reglur skjávinnugleraugu. Á 12. fundi byggðarráðsins 7. september síðastliðin voru lagðar fram reglur Skagafjarðar kaup á skjávinnugleraugum. Byggðarráð samþykkti reglurnar og vísa þeim til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orði laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byrði ykkur að gefa merki varandi atkvæðagreiðslu. Ef þau eru samþykk. Það eru ágreitt með nýju atkvæðum. Þá eru það siðareglu starfsmanna. Á 12. fundi byggðarráðsins 7. september síðastliðin voru lagðar fram siðareglu starfsmanna Skagafjarðar. Byggðarráð samþykkti reglurnar og vísa þeim til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orði laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byrði ykkur að gefa merki ef þeir eru samþykk. Samþykkt með nýju atkvæðum. Reglur viðveru skráningu. Á 12. fundi byggðarráðsins 7. september síðastliðin voru lagðar fram reglur viðveru skráningu starfsmanna sveitarfélagsins. Byggðarráð samþykkti reglurnar og vísa þeim til afgreiðslu sveitarstjórnar. Ég gef orði laust þennan lið. Ef engi vill taka til máls, þá byrði ykkur að gefa merki ef þeir eru samþykk. Það samþykkt með... Nú, þið ætlið að sitja hjá. Og ég þá endur taka. Já. Sigurlega Vordís og Álfhildur sitja hjá við afgreiðslu á lið 21, reglunum viðveru skráningu. Þá eru samþykkt með... Nú þarf ég að rekna.
Sjö.
Sjö atkvæðum. Bara smá djók. Heyrðu, og þá það næst liður 22. Það Hofsós, deiliskipulag, Suðurbraut, Hofsós, Kirkja, Sætún og Hátún. Vísa frá 5. fundi skipulagsnefndar frá 25. ágúst síðastliðin þannig bókað. Drög að deiliskipulagi fyrir Hofsós, sunnan kirkjugötu, lögð fram. Skipulags uppdráttur númer DS01, útgáfa 1.1, dagsettur 19.8.2022 unnin á stoð EHF af Birni Magnúsi Árnasinni og Ínu Björk Ársælsdóttur ásamt greinagerð útgáfa 1.1 dagsett 19.8.2022 Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að setja tillögu að deiliskipulagi fyrir Hofsós sunnan kirkjugötu í auglýsingu í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 Ég gef orðið laust þennan lið. Ef engi tekur til máls, þá berið þetta mál upp til atkvæða og vinslega gefið merki. Það samþykkt með nýju atkvæðum. Þá eru við komin á lið 23 sem merkigarður til að deiluskipulagi. Vísa frá 5. fundi skipulagsnefndar frá 25. ágúst síðastliðnum til afgreiðslu sveitarstjórnar þannig bókað. Anna Halla Emilsdóttir, Halldór Tryggvason og Erla Heiður Tryggvadóttir þinglýstir eigendur jarðarinnar merkigarðs landnúmer 146-206 í Tungusveit og skefti því að skipulagsnefnd taki til umfjörunar tillögu að deiliskipulagi fyrir hluta jarðarinnar. Sem unnin var á kostnað landeiganda samkvæmt annarri málsgrein 38. greina skipulagslaga númer 123/2010. Meðfylgjandi skipulagsgögn eru skipulagsuppdrættir DS01 og DS02 útgefin 28. júlí 2022 ásamt skipulagsgreinagerð útgáfa 1 dagsett sama dag unnin hjá stóð eða hafa ferkvæðistofu. Tillagan gerir ráð fyrir 18 frístundarlóðum innan frístundarsvæðis númer F19 í aðalskipulagi Skagafjarðar 2020-2035, byggingareitum, heimreiðum og lagnaleiðum ásamt byggingaskilmálum. Áður var lögð fram skipulagslýsing útgáfa 1 fyrir skipulags- og byggingarnefnd sveitarfélagsins Skagafjarðar þann 27. júní 2017 þegar að aðarskipulag Skagafjarðar 2009-2021 var í gildi. Skipulagslýsing var auglýst í samræmi við ákvæði skipulagslaga þar og bárust þrjár umsagnir eða athugasemdir sem voru hafðar til hliðsjónar við vinnslu deiluskipulagsins. Þann 13. janúar 2020 tók skipulags- og byggingarnefnd fyrir skipulagslýsingu útgáfu 2. Í bókun kemur fram að breytingu á landnotkun yrði vísa til endurskoðunar á aðalskipulagi sem þá stóð yfir. Nú hefur aðalskipulag Skagafjarðar 2020-2035 tekið gildi og meðfylgjandi tillaga að deiluskipulagi fyrir Merkigarð samræmist meginforsendum í gildandi aðalskipulagi um landnotkun og gengur ekki fram úr skilmálum aðalskipulagsins hámarksfjölda húsa. Óskað eftir því að tillaga að deiluskipulagi verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010 og hljóti í framhaldi meðferð samkvæmt 42. grein laganna. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að setja tillögu að deiluskipulagi fyrir Merkigarð í auglýsingu í samræmi við 41. grein skipulagslaga nr. 123/2010. Ég gef orði laust þennan lið. Ef enginn vill taka til máls þá ber ég þetta mál upp til atkvæða. Íslenski merki samþykkt með nýju atkvæðum. Þá erum við komin að kjöri í fulltrúaráð skaffiskra leigu íbúða HSES 2022. Samþykktum skaffiskra leigu íbúða HSES skal sveitafélagi tilnefna 8 fulltrúa í fulltrúaráð til 4 ára. Forseti gerir tillögu eftirfarandi fulltrúa. Sigurlaug Vordís Eysteinsdóttir, Ólína Björk Hjartardóttir, Guðlaugur Skúlason, Sigurður Hauksson, Einar Einarsson, Sigríður Magnúsdóttir, Jóhanna E. Harðardóttir og Sveinn Finnstir Úlfarsson. Ef ekki koma fram aðra tilnefningar, eru aðra tilnefningar? Ef svo ekki, þá skoðast þau rétt kjörin. Þá erum við að koma máli nr. 25 sem aðalgata 16C umsókn leyfi til að fjarlægja hús af lóð. Fyrir liggur umsókn Steins Leó Sveinssonar sviðstjóra veitu og framkvæmdasviðs Skagafjarðar fyrir hönd eiganda aðalgötu 16C á Sauðárkróki leyfi til að fjarlægja húsið af lóðinni. Einnig sótt stöðuleyfi fyrir húsið á svokölluðum tengilsreit við aðalgötu 24 á Sauðárkróki þar sem fyrirhugað að húsið standi tímabundið þar til endanleg staðsetning liggur fyrir. Fyrirhugaður flutningur matdómukotsins samræmist samþykktum skipulags- og byggingarnefndar 20. janúar og sveitarstjórnar Skagafjarðar 9. febrúar 2022. Þar sem umrætt hús innan verndarsvæðis í byggð óskar byggingarfulltrúa eftir því við sveitarstjórn Skagafjarðar að tekin sé afstaða til umsóknarinnar samanber 6. grein laga nr. 87/2015 verndarsvæði í byggð. Já, og ég segi tillaga bara. Ég ger það tillögu minni að sveitarstjórn samþykki að fela byggingarfulltrúa að auglýsa hérna fyrirhugðu framkvæmd og skal auglýsingatími vera 2 vikur. Hafi ábendingar eða athugasemdir varandi fyrirhugða framkvæmd ekki borist á auglýsingatíma byggingarfulltrúa falin afgreiðsla málsins. Einhver sem vill taka til máls varandi þennan lið? Ef svo ekki, þá byggði ykkur að gefa merki ef þau eru samþykk. Samþykkt með 9 atkvæðum. Þá er næst varandi farsaldalögin. Erindi áður á 12. fundi beðaráðs lagði fram samningur rekstur undamisráðs barnavendar á landsvísu ásamt erindisbréfi fyrir valnefnd. Beðaráð samþykki framanlagðan samning og vísa til afgreiðslu sveitastjórnar. Sveitastjórn samþykkir að standa að undamisráði barnavendar með öðrum sveitafélögum á landsbyggðinni líkt og lagt er til í erindinu. Sveitastjórn veitir sveitastjóra umboð til að vinna með framgang málsins og í framhaldinu undirrita samning fyrir hönd sveitafélagsins. Einhver sem vill taka til máls, þetta er þennan lið. Ef svo ekki þá byggði ykkur að greiða atkvæði eða gefa merki. Ágreitt með nýja atkvæðum. Að lokum fundagerð til kynningar. Fundagerð samband íslenska sveitafélaga árið 2022 frá 27. ágúst númer 912 lögð fram til kynningar á fjórða fundi sveitastjórnar 14. september 2022. Þá dagskráin tæmd og ég segi fundi hér með slitið.